Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1009. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1009, γάμα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλων δε ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο χρυσών άργυρων λίθους τιμίως ξύλα χόρτων καλάμ είναι κάστου το έργον, θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό. Επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός, το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη φθείρει των ναών του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος ως τις θέσεις. Μη δει σας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι μωρία του κόσμου τούτου, διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό. Επειδή είναι γεγραμμένον ως τη συλλαμβάνει το σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών την αιμάται. Ώστε μη δεις, ας μη καυχάτε εις ανθρώπους. Διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Σε μέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ εφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν, διότι η συνείδησή μου δε με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνεται μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος. Ώστις και θέλει, φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από του Θεού. Αμήν. Η ζωή μας εδώ στη γη, σαν χριστιανοί, έχει μια αρχή και ένα τέλος. Το τέλος είναι όχι όταν πεθαίνουμε, αλλά όταν ή φεύγουμε ή γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά όταν βρεθεί ο καθένας από εμάς μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος αυτού. Εκεί τελειώνει ο αγώνας μας. Εκεί θα ακούσουμε είτε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός, εις τα πολλά θα σε καταστήσω», είτε θα σωθούμε ως διαπυρός. Μπες μέσα άντε με το ζόρι. Αυτή είναι η ζωή μας, η χριστιανική. Εκεί τελειώνει. Και μάλιστα εκεί ο κριτής είναι αυτός τον οποίο δεν μπορούμε να κρυφτούμε, γιατί γνωρίζει τα κρυπτά του σκότους του καθενός από μας σε όλη του τη ζωή και γνωρίζει και τις βουλές των καρδιών μας. Και με βάση αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα ανταμυφθεί ο καθένας μας ανάλογα με το έργο του. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, ανάλογα με τα κρυπτά του σκότους που δεν τα ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός και εμείς, αλλά και πάλι ανάλογα με τις επιθυμίες και τις βουλές της καρδιάς μας, που επίσης δεν τις ξέρει κανένας άλλος παρά εμείς και ο Θεός. Και εκεί είναι η τελική κρίση. Εκεί είναι το τέλος των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε πια στην αιώνια ζωή, όπου για 1000 χρόνια θα είμαστε στη γη αυτή και θα βασιλεύουμε και μετά τα 1000 χρόνια θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Όλα όμως αρχίζουν όταν ο Θεός κατά χάριν μας αποκαλύπτει τον Ιησού τον Ναζωραίο και δια του Ιησού Χριστού, εφόσον τον δεχτούμε, κατά χάρη και μάλλον δια της πίστεως, όχι μόνο τον δεχτούμε αλλά και το πιστέψουμε, τότε μας αναγεννάει, εις ελπίδα ζώσα, για να κληρονομήσουμε, εάν μείνουμε ως τέλος πιστοί, βασιλείαν ασάλευτον, αμίαντον, αμάραντον, η οποία είναι επιφυλαγμένη για μας τους ουρανούς. Αυτό, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, από την αναγέννηση μέχρι την ανταμοιβή, εκεί υπάρχει ο αγώνας μας. Και ο αγώνας μας είναι ένας. Πώς οικοδομούμε? Τι οικοδομούμε? Ο χριστιανός οικοδομεί. Δεν καταστρέφει, δεν γκρεμίζει, δεν βάζει σκάνδαλο. Αλλά τα πάντα λέει ας γίνονται προς οικοδομή και προς την ειρήνη όλων. Εάν δεν οικοδομεί, τότε η πίστη του δεν έχει έργο, είναι νεκρά και δεν έχει και ζωή αιώνια. Είναι λοιπόν τρία τα ερωτήματα. Τι οικοδομούμε, πού οικοδομούμε και πώς οικοδομούμε. Που αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα, πεντακάθαρα στο μυαλό μας, γιατί από την οικοδομή μας εξαρτάται το αιώνιο μέλλον μας. Τι οικοδομούμε? Πρώτα-πρώτα οικοδομούμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Μετά οικοδομούμε τον εαυτό μας σαν ένας άντρας σαν πατέρας. Οικοδομεί τον εαυτό του σαν πατέρας. Μια γυναίκα σαν μητέρα. Τι οικοδομεί? Τη δουλειά του σαν επαγγελματίας. Τι οικοδομεί? Τη συγγένειά του. Τι οικοδομεί? Τους συναδέλφους του. Τι οικοδομεί με μία λέξη? Τους αδελφούς του, τους πλησίων του και τους εχθρούς του. Όλους αυτούς τους οικοδομούμε. Πρέπει να τους οικοδομούμε. Οικοδομούμε την οικογένειά μας. Και όλα αυτά πρέπει να μείνουν. Γιατί? Γιατί θα έρθει η δοκιμασία με φωτιά, η καταστροφή. Όλοι θα περάσουμε από καταστροφές. Όλοι. Σε κάθε επίπεδο και σημείο της ζωής μας. Και ο Θεός το κάνει αυτό για να δει και να φανερωθεί αν αυτό που οικοδομούμε θα μείνει ή θα κατακαεί. Θα μείνει η οικογένεια ή θα κατακαεί. Θα μείνει η δουλειά, όχι αν θα πάμε καλά στη δουλειά μας, η μαρτυρία, η χριστιανική μας στη δουλειά, ή θα κατακαεί. Και βεβαίως είναι και το πνευματικό μας έργο, το εκκλησιαστικό μας έργο, το αδελφικό μας έργο και όλη η ζωή μας. Η ζωή μας είναι μία οικοδομή. Μπορούμε να γκρεμίζουμε, μπορούμε να καταστρέφουμε, αλλά μπορούμε και να οικοδομούμε. Και είναι απόλυτη ανάγκη να ξέρουμε ότι ο Θεός βλέπει τι οικοδομούμε και στη συνέχεια πού οικοδομούμε. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, δεν θα εισέλθει, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος ακούει τα λόγια του Πατέρα μου και πράττει αυτά. Και εγώ θα σας φανερώσω ποιος είναι ο φρόνιμος, όπως είναι οι φρόνιμες παρθένες, και ποιος είναι ο μωρός, όπως ήταν οι μωρές παρθένες, που οικοδομούσαν και αυτές, αλλά οι μωρές βγήκαν απ' έξω. Ο φρόνιμος είναι αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο, πάνω στο Χριστό, πάνω στο Λόγο του Θεού, όταν προσαρμόζει τη ζωή του, δηλαδή στην πραγματικότητα, πάνω στο Λόγο του Θεού. Όταν δεν είναι σε ανομία, σε παράβαση και σε αδικία. Γιατί πάσα ανομία είναι αμαρτία, πάσα αδικία είναι αμαρτία. Όταν λοιπόν είναι συντεταγμένος απόλυτα στην οικοδομή, στη ζωή του, πάνω στο Λόγο του Θεού, τότε καλώς οικοδομεί. Εάν ξεφεύγει, τότε δεν οικοδομεί πάνω στο βράχο. Και δεν θα έρθει βέβαια η φωτιά, θα έρθει όμως ο ποταμός, θα έρθουν τα νερά, έρθουν οι αέριδες και αν δεν οικοδομούμε πάνω στο βράχο, όχι με ανομία ούτε με αδικία, με ανομία προς το Θεό, με αδικία προς τους ανθρώπους, τότε η οικοδομή μας δεν θα πέσει. Μπορεί να λασπωθεί, μπορεί να ταλαιπωρηθεί η ζωή μας, η οικοδομή μας, η οικογένειά μας, το σπίτι μας, ό,τι οικοδομούμε, αλλά δεν θα πέσει. Και το πιο σημαντικό στο τέλος είναι πώς οικοδομούμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει πάρα πολύ. Λέει, εγώ κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, έθεσα το θεμέλιο. Όμως κάθε ένας από εσάς πρέπει να βλέπει πώς οικοδομεί. Γιατί θα έρθει καταστροφή. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, να σκεφτούμε λίγο την Ελλάδα, τους Έλληνες και τους εαυτούς μας. Μέχρι το 2008 καθένας οικοδομούσε. Δεν μιλάω μόνο πνευματικά, αλλά όλα όμως για τους χριστιανούς είναι μέσα στη σφαίρα της πνευματικής μας ζωής. Όλα. Οι Έλληνες πώς οικοδομούσαν? Πάνω σε κάρτες, πάνω σε δάνεια, πάνω σε αφροσύνη. Και δεν υπολόγιζαν ότι θα έρθει καταστροφή. Η καταστροφή όμως ήλθε και ποιοι έμειναν? Αυτοί που οικοδομούσαν πάνω στο βράχο. Αυτοί έμειναν. Αυτοί που περίμεναν την καταστροφή. Γιατί δεν είναι και καλά τη γενική και καλά την οικονομική. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι, και μιλάμε για μας τώρα, η πνευματική. Θα έρθει η καταστροφή. Θα έρθουν τα σκάνδαλα. Τι είναι τα σκάνδαλα? Καταστροφή. Θα έρθουν τα σκάνδαλα. Γιατί? Για να φανερωθούν μόνο μέσα από την καταστροφή, μέσα από τη φωτιά, μέσα από τα σκάνδαλα φανερώνονται οι δόκιμοι. Εάν δεν έρθει η καταστροφή, οι δόκιμοι, όλοι δόκιμοι είμαστε. Όλοι μια χαρά είμαστε. Και βλέπουμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και βλέπουμε και ο ένας τον άλλον και είμαστε χαρούμενοι. Αλλά όταν θα έρθει το σκάνδαλο εκεί, όταν θα έρθει η φωτιά εκεί, θα δοκιμαστεί. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Πέτρος να εξηγήσει, που είναι ανάγκη να ξέρουμε τι σημαίνει πώς οικοδομούμε. Με ξύλα, με χόρτα ή με καλάμια? Με χρυσάφι, με ασίμι ή με λίθους πολυτίμους? Γιατί όταν θα έρθει φωτιά, αν οικοδομούμε με χρυσάφι, ασίμι και λίθους πολυτίμους, όχι μόνο δεν θα κατακαεί το έργο μας, αλλά θα γίνει και πιο λαμπρό. Η φωτιά τι κάνει στο χρυσάφι? Το κάνει πιο λαμπρό, πιο καθαρό. Στο ασίμι πιο καθαρό. Στους λίθους πολυτίμους πιο καθαρούς. Αν όμως έχουμε οικοδομήσει με ξύλα, με χόρτα και με καλάμια, όταν θα έρθει η καταστροφή, που θα έρθει, έτσι είναι ο Παύλος, δεν το λέω εγώ, λέει εξάπαντος θα δοκιμαστεί από φωτιά. Δεν μπορεί να γλιτώσω εγώ, να μου κάνει χάρη ο Θεός? Όχι, τέτοιες χάρες δεν κάνει ο Θεός. Το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά για να ανακαλυφθεί, να αποκαλυφθεί τι σώη έργο είναι. Τα υλικά του έργου. Θα μείνει ή θα κατακαεί? Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, ελάτε να σας πω πώς είναι η καλή οικοδομή. Όλα ξεκινήσανε δια της πίστεως. Αμήν. Και το πρώτο έργο της πίστεως που κάνατε ώστε φανερώθηκε ζωντανή η πίστη σας ήταν τον βάφτισμα εν ύδατη, καθώς απεκδίδεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, η σάφεση αμαρτιών. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η οικοδομή. Προσθέσατε λοιπόν στην πίστη σας την αρετή. Όχι ήδη είμαι πιστός, είσαι ενάρετος. Πιστός είσαι, ενάρετος είσαι. Προσθέσατε στην πίστη την αρετή, και η αρετή δεν είναι μια λεξούλα. Η ελληνική γλώσσα είναι θαυμαστή, είναι έννοια. Η αρετή είναι βεβαίως αγαθοσύνη, καλοσύνη, αλλά είναι και σθένος και αντρία. Είναι ψυχική, πνευματική και ηθική δύναμη του ανθρώπου. Ο ενάρετος άνθρωπος έχει δύναμη. Είναι καλός, είναι αγαθός, είναι πιστός γιατί από εκεί ξεκίνησε, αλλά είναι και ανδρείος, έχει σθένος. Έχει ψυχικό, πνευματικό και ηθικό σθένος. Μπορεί να αντιμετωπίζει το διάβολο με τις προκλήσεις του, με τους δελεασμούς του, με τις απειλές του, με τις κατηγόριες του, με τις πλάνες του. Μόνο αν είναι ενάρετος μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του διαβόλου. Και πάνω στην αρετή να προσθέσετε τη γνώση. Και η γνώση είναι μια έννοια, δεν είναι μια λέξη. Η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Η γνώση του προσώπου του Χριστού και της δύναμης της Αναστάσεως του Χριστού. Η γνώση του θελήματος του Θεού. Και μάλιστα μια γνώση και θεωρητική αλλά ιδιαιτέρως εμπειρική. Ο χριστιανός έχει πείρες. Δεν έχεις πείρες, δεν είσαι χριστιανός. Και οι πείρες δεν αποκτώνται όταν κοιμόμαστε. Όταν οικοδομούμε αποκτώνται οι πείρες. Όταν αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Όταν συνεχίζουμε να περπατάμε στο δρόμο, όχι το δικό μας, που έχει ορίσει ο Θεός για μας. Και όταν αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε την πίστη μας. Όχι να γίνουμε χριστιανοί του γλυκού νερού, χριστιανούλιδες. Έτσι συνηθίζω να λέω, εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό. Αλλά λέω υπάρχει ο χριστιανός και ο χριστιανούλης. Έχει πίστη, έχει δύναμη. Έχει γνώση. Ξέρει που πηγαίνει. Δηλαδή έχει οδηγία. Έχει φανέρωση. Έχει αποκάλυψη. Και αυτά δεν γίνονται με αστιάκια. Γίνονται με αγώνα πνευματικό. Στο δωμάτιό σου, στο ταμείο σου, στη ζωή σου. Γίνονται στη μελέτη σου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, στη γνώση την εγκράτεια. Άλλη φοβερή λέξη. Δεν είναι φρένο η εγκράτεια. Είναι έννοια. Τι σημαίνει εγκράτεια? Αυτοκυριαρχία, πειθαρχία, προγραμματισμός. Για να καταλάβουμε την έννοια της εγκράτειας, να σκεφτούμε έναν επαγγελματία. Δεν πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει στη δουλειά. Γιατί έχει αφεντικό. Ξυπνάει. Πλένεται, ντύνεται, ξυρίζεται, πλένει τα δόντια του, ξέρω εγώ τι κάνει με τη γυναίκα του, πίνει καφέ. Αλλά φεύγει την ώρα που πρέπει, 8 παρατέταρτο. Έχει προγραμματισμό. Φτάνει στη δουλειά του, λέω στην τύχη. Επειδή έτσι έκανα εγώ. 8.30 ώρα πρέπει να είναι στο γραφείο. Και για να είναι 8.30 ώρα στο γραφείο, φεύγει και ένα τέταρτο πιο νωρίς. Γιατί πρέπει να είναι 8.30 ώρα στο γραφείο. Και στο γραφείο αρχίζει και δουλεύει, δεν κοιμάται, δεν χασμουριέται. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και όταν φτάνει η ώρα να φύγει, επιστρέφει και πηγαίνει και βρίσκει τη γυναίκα του. Δεν πάει να παίξει χαρτιά. Και αν στην προσωπική μας ζωή, να μην πω για τους μαθητές, για τους φοιτητές, σε όλους μας ισχύει η εγκράτεια. Δηλαδή αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, προγραμματισμός, πόσο μάλλον στα πνευματικά. Πότε προσεύχεσαι, πότε διαβάζεις, όποτε τύχει, όποτε λάχει και αν βρεις χρόνο, ή έχεις πρόγραμμα, δεν οικοδομείς με χρυσάφι. Μην κοροϊδευόμαστε αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Ο χριστιανός έχει πρόγραμμα στη ζωή του, δεν σπαταλάει το χρόνο του. Αγωνίζεται να κερδίσει το χρόνο του για το Χριστό. Έχει πρόγραμμα μελέτης, προσευχής, εκκλησίας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία όποτε μας αρέσει. Υπηρεσίας. Και στην εγκράτεια υπομονή. Φοβερή λέξη υπομονή. Έννοια. Πομένω, περιμένω, μακροθυμώ, αλλά συνεχίζω. Δεν υπάρχει υπομονή και κάθομαι. Είναι ψεύτικη υπομονή. Κάλπικη υπομονή. Χριστιανούλικη υπομονή. Κάνω υπομονή, αλλά συνεχίζω τον αγώνα μου. Γιατί πρέπει να νικήσω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά πρέπει να νικήσω. Και στην υπομονή, ευσέβεια, εδώ φοβερό, φόβος Θεού, ευσέβεια και μάλιστα ακόμη περισσότερο ευλάβεια, ο Ιησούς Χριστός τις μέρες της αρκός αυτού εισηκούστη, καθώς έκραζε με τα δακρύων σε αυτόν που ανασταίνει νεκρούς, και τότε εισηκούστη δια την ευλάβειά του. Φόβος Θεού. Δεν φοβόμαστε τους ανθρώπους, δεν έχουμε άλλο φόβο, ένα φόβο έχουμε. Μη λυπήσουμε το Θεό, μη χάσουμε την εύνοια του Θεού, μη χάσουμε το έργο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αγιασμός δηλαδή στην πράξη είναι ο φόβος του Θεού. Γιατί ο φοβούμενος το Θεό περπατάει ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός, εξαγοραζόμενος τον καιρό. Και στην ευσέβεια, τη φιλαδελφία, άλλη έννοια. Όταν οι άνθρωποι δουν ότι αγαπάτε αλλήλους, τότε θα κατανοήσουν ότι είστε μαθητέ μου. Δηλαδή τι είναι η φιλαδέλφια? Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Είναι φωτισμός η φιλαδέλφια, η αγάπη του αδελφού μας. Μόνο αν αγαπάω τον αδελφό μου είμαι φως στον κόσμο, μόνο αν αγαπάω τον αδελφό μου θα πάω στον ουρανό, και αυτή είναι η αγάπη, να περπατάμε στις εντολές του. Δεν θα τον αγαπάω όπως μ' αρέσει, θα τον αγαπάω όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή θα τον ενισχύω, θα τον προτρέπω, θα τον παρηγορώ, θα τον ελέγχω, θα τον καλύπτω, θα τον βοηθώ, θα προσεύχομαι γι' αυτόν. Δεν αγαπάμε θεωρητικά, σ' αγαπάω μάτς και μούτς και πόσο μου λείψες, αυτά είναι κοσμικά. Η αγάπη, γιατί είπαμε, τα κρυπτά του σκότους βλέπει ο Θεός και τις βουλές της καρδιάς, τον αγαπάς και αυτό το βλέπει μόνο ο Θεός, στον αγώνα σου, στη ζωή σου. Και εν τέλει ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Η Γραφή λέει η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ποια αγάπη? Η πατρική αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη για όλους. Όπως ένας πατέρας, μια μητέρα αγαπάει τα παιδιά του όλα, τα καλά, τα κακά, τα ανυπόφορα, τα πολύ άγια, τα λιγότερο άγια, τα αποστατημένα. Ο πατέρας δεν πάβει να αγαπάει τα παιδιά του. Ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπάει. Η αγάπη αυτή δεν έχει όρια. Θα αγαπάω μόνο τον Γιώργο? Όχι. Θα αγαπάω και αυτόν που τον σκανδαλιάρει, θα αγαπάω και τον άλλον τον προβληματικό, θα τον αγαπάω. Και θα φαίνεται στο Θεό, όχι στους ανθρώπους, ότι πραγματικά τον αγαπάω. Όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια αγαπάω. Θα μου πείτε τώρα, παρένθεση, και συγχωρέστε μου, θα την κάνω αυτή την παρένθεση. Εσύ Γιώργο τα κάνεις αυτά? Τι να πω? Να με λεήσει ο Θεός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα τα κηρύττουμε. Γιατί πρέπει όλοι να μπούμε σε αυτή την καλή οικοδομή, η οποία είναι απαραίτητη για να κρατηθούμε, αδελφοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες. Έτσι λοιπόν, εφόσον ξέρουμε τι οικοδομούμε, πού οικοδομούμε και πώς οικοδομούμε, καλό είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε ναός του Θεού, ότι στην πραγματικότητα οικοδομούμε ναόν Θεού, είτε επί προσωπικού επίπεδου, είμαι ναός Θεού γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα, είτε επί οικογενειακού επίπεδου, γιατί οικοδομώ το ναό του Θεού που είναι η οικογένειά μου, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, είτε την Εκκλησία που είναι ναός Θεού, είτε δύο ή τρεις και αν είναι ακόμη στιγμημένοι, στο όνομα του Χριστού είναι ναός Θεού, να οικοδομούμε ένας τον άλλον. Όχι μόνο με προτροπή για ανταμοιβή ή για να καεί, αλλά γιατί αν κάποιος δεν οικοδομεί ή φθείρει το ναό του Θεού, έχει συνέπειες. Βρίσκει τον πελάτου από τον παντοδύναμο. Εάν θύρεις εσύ το ναό του Θεού που είμαι εγώ, θα βρεις τον πελάσο από το Θεό. Αν θύρεις εσύ την οικογένειά μου που είναι ναός του Θεού, θα βρεις τον πελάσο όχι από μένα, από το Θεό. Άρα δεν είναι μόνο να οικοδομούμε με χρυσάφι, με ασήμι, αλλά και με φόβο. Μη βρεθούμε απέναντι από το Θεό. Μη μας φθείρει ο Θεός. Και πώς μπορώ εγώ να μην οικοδομώ σωστά? Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: κανένας να μην εξαπατά τον εαυτό του, γιατί αν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο αυτό, οικοδομείς με σοφία? Ποια σοφία? Υπάρχει σοφία υγιεινός, ζώδης, δαιμονιώδης. Υπάρχει και η άνωθεν σοφία. Έπειτα, για κοιταχτείτε, λέει, μεταξύ σας. Τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Πώς θα τους κατεσχύνει τους σοφούς? Γιατί είναι αυτός που μετατρέπει το μωρό του κόσμου σε μωρό του Θεού, σοφότερο των ανθρώπων. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Πώς? Να τα κάνει ισχυρά? Όχι. Να τα κάνει ασθενή του Θεού. Υπάρχει λοιπόν το μωρό του Θεού, υπάρχει το ασθενές του Θεού, το αγενές του Θεού, που με αυτούς συνεργάζεται ο Θεός. Δεν θα να μας κάνει σοφούς μέσα στον κόσμο. Θα μας κάνει σοφούς στην παρουσία του. Ισχυρούς, ασθενείς, αλλά στην παρουσία του. Και ο Θεός μας κάνει, εμείς πώς θα γίνουμε? Έρχεται λοιπόν να μας εξηγήσει. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι σοφός, σταμάτα. Σκέψου ότι πρέπει να γίνεις μωρός για να σε κάνει σοφό ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Να αναγνωρίσεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Δεν μπορείς τίποτα. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τίποτα. Εσύ, εγώ, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο Θεός τα πάντα μπορεί να κάνει. Θα γίνω λοιπόν μωρός, μας προσκαλεί να γίνουμε μωροί για να μας δώσει τη σοφία Του. Ώστε να μην καυχόμεθα, να μην υπάρχει καύχησης, ούτε στον εαυτό μας, ούτε στην εκκλησία μας, ούτε στην οικογένειά μας, ούτε... Γιατί όλα αυτά, και αν τα έχεις καταφέρει, έργο Θεού είναι. Άμα πω εγώ, κοίτα μια ωραία οικογένεια που μου χάρισε ο Χριστός, θα τη χάσω. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Κοίταξε πόσο λεβέντης είμαι. Πνευματικά. Νηστεύω, δεν αδικώ. Δεν... Και του λέει ο Θεός, δεν σε θέλω. Ενώ το τελώνει, γλάστη τιμή το αμάρτωλο. Αντί να βλέπουμε τα καλά μας, να δούμε τις αμαρτίες μας. Και να πούμε, γλάστη τιμή το αμάρτωλο, Κύριε. Συγχώρεσέ με, Χριστέ μου. Ελέησέ με, Χριστέ μου, για να γίνω σοφός. Και να μην καυχόμαι ούτε στον εαυτό μου, ούτε σε κανένα άλλο γεγονός, πρόσωπο, κατάσταση ή εκκλησία. Και καλό να έχουμε, χάρις Θεού είναι. Και μπορεί να το έχουμε τώρα και αύριο να κατακαεί, γιατί δεν το οικοδομούμε καλά. Και έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ύστερα από όλα αυτά, προσέξτε πώς μας βλέπετε. Αλλά λέει, αλλά και να προσέξω και πώς σε βλέπω. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία προσέχουμε πώς μας βλέπουνε, αλλά και πώς τους βλέπουμε. Προσέξτε, λέει, πώς μας βλέπετε. Δεν το λέει για τον εαυτό του. Προσέξτε πώς μας βλέπετε. Και πιο σωστά, προσέξτε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Εάν θέλετε να υπηρετείτε το Θεό, τότε πρέπει να γίνετε διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτες του Χριστού. Και για να γίνεις υπηρέτης Χριστού, ως οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? οικονόμος, διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού. Εγώ τις νομικές μου υποθέσεις τις δίνω σε έναν καλό δικηγόρο να τις διαχειριστεί, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τις οικονομικές μου υποθέσεις σε έναν οικονομολόγο. Την υγεία μου σε έναν καλό γιατρό. Τα παιδιά μου σε έναν καλό δάσκαλο. Εγώ λοιπόν σαν άνθρωπος, σε εισαγωγικά σοφός, απλώς, ξέρω ότι μωρός μου δεν μπορώ. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν που ξέρει. Μπορώ να τον εμπιστευτώ. Αλλά για να τον εμπιστευτώ πρέπει να είναι καλός και πιστός. Να φωνάξω έναν δικηγόρο που θα πληρωθεί από τον αντίδικό μου. Να φωνάξω έναν λογιστή που θα τα πάρει από, δεν ξέρω, τον ανταγωνιστή μου. Δεν εμπιστευτώ έναν γιατρό που θα μου ζητάει και λεφτά και δεν θα κάνει τίποτα. Τι κάνω, ψάχνω. Ρωτάω, προσεύχομαι. Κύριε, φανέρωσέ μου ένα καλό δικηγόρο, ένα καλό μηχανικό, ένα καλό γιατρό, ένα καλό... Αλλιώς είμαι βλάκας. Μωρός είμαι. Τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, εψάχνω να βρω υπηρέτες του Χριστού. Να υπηρετούν το έργο του Χριστού. Να υπηρετούν τον Χριστό. Ποιους θα βρω? Θα βρω κάποιους που θα είναι οικονόμοι καλοί, καλοί διαχειριστές των μυστηρίων που εγώ θα τους αποκαλύπτω. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις καλός οικονόμος. Αν δεν έχεις αποκάλυψη των μυστικών βουλών, των μυστικών σχεδίων, των μυστικών θελημάτων του Θεού, μπορείς να γίνεις υπηρέτης του Χριστού. Δεν γίνεται να γίνεις υπηρέτης του Χριστού. Θα υπηρετείς τον εαυτό σου, κακός, θα υπηρετείς τον Χριστό. Όχι με φαντασία, δεν θα είσαι, θα νομίζεις ότι είσαι. Ο Θεός λοιπόν τι ψάχνει να βρει? Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί έκαστος πιστός. Ψάχνει να βρει αξιόπιστος, έμπιστος. Να τους αποκαλύπτει τα μυστήρια του, ώστε να είναι υπηρέτες του Χριστού. Καθένας λοιπόν πρέπει να είναι πιστός. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Χριστό? Δεν γίνεται με λόγια. Δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος. Είναι του ελεούντος Θεού. Επαναλαμβάνω, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος. Είναι του ελεούντος Θεού, όχι του ελεούντος Χριστού, του ελεούντος Πατέρα. Ο Θεός λέει, ψάχνω να βρω, εγώ λέω, ψάχνω να βρω αξιόπιστο δικηγόρο. Και ο Θεός λέει, ψάχνω να βρω αξιόπιστο υπηρέτη. Και εγώ λέω, ψάχνω να βρω αξιόπιστο δικηγόρο που να ξέρει νομικά. Να είναι και έμπιστος, αλλά και καλός επιστήμονας. Ψάχνω να βρω λογιστή και έμπιστο, αλλά και καλό επιστήμονα. Ψάχνω να βρω γιατρό και έμπιστο, αλλά και καλό επιστήμονα. Υπάρχουν χασάπι να πάει να μου κάνει εγχείρηση. Έναν καλό επιστήμονα. Ο Θεός που μου δίνει αυτή τη σοφία εμένα, δεν έχει αυτή τη σοφία να ψάχνει να βρει αξιόπιστους υπηρέτες, ώστε να τους εμπιστευθεί τα μυστήριά του να τα διαχειρίζονται? Αυτό κάνει ο Θεός. Παναλαμβάνω, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, ψάχνω να βρω εύρυκα, Δαβίδ. Ποιος είναι ο Δαβίδ? Ένας βοσκούλης, ένας ασήμαντος. Τον βρήκα. Τι είναι? Πιστός. Τα άλλα όλα είναι δική μου δουλειά. Είναι, έχει καρδιά κατά την καρδία μου. Ναι, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Τα λαό εγώ θα του τα δώσω. Εγώ θα του δώσω γνώση. Εγώ θα του δώσω αποκάλυψη. Εγώ θα του δώσω ευσέβεια. Εγώ θα του δώσω φιλαδελφία. Εγώ θα του δώσω αγάπη. Εγώ θα του δώσω εγκράτεια. Εγώ θα του δώσω τα πάντα. Για να τα διαχειρίζεται. Γιατί? Γιατί είναι πιστός. Είναι κατά την καρδία μου. Εγώ θα δώσω στη γυναίκα να μεγαλώσει τα παιδιά γνώση, ευσέβεια, εγκράτεια κλπ. 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 Για να μεγαλώσει καλά τα παιδιά της. Γιατί? Γιατί είναι πιστή. Εγώ θα δώσω στον άντρα για να οικοδομήσει την οικογένειά του. Εγώ θα δώσω στον υπηρέτη του Χριστού για να οικοδομήσει την εκκλησία. Και έτσι δεν είναι να πάμε σε σχολεία να μαθαίνουμε, σε πανεπιστήμια θεολογικά, να αγωνιζόμαστε και να ξενυχτάμε στις προσευχές. Είναι να πάμε στο Θεό και να το πούμε και να το κάνουμε, αδερφοί. Δώσε μου καρδιά κατά την καρδιά σου, Θεέ μου. Γιατί εμένα η καρδιά μου είναι απατηλή περπάντα και σφόνταρ διεφθαρμένη. Δώσε μου καρδιά κατά την καρδία σου, ώστε να απολαμβάνω αυτό που λες, όχι του θέλοντος δεν το τρέχοντος, αλλά του ελεούντος να απολαμβάνω το ελαιό σου. Δώσε μου καρδιά κατά την καρδία σου. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφή, σήμερα. Δώσε μου καρδιά κατά την καρδία σου, Κύριε. Γιατί αν μου δώσεις μια τέτοια καρδιά, και το τι θα οικοδομώ θα είναι καλό γιατί εσύ θα το οικοδομείς. Και το πού θα οικοδομώ θα είναι καλό γιατί εσύ θα οικοδομείς. Το πώς θα οικοδομώ θα είναι καλό γιατί εσύ θα οικοδομείς, γιατί θα με κάνεις διαχειριστή των μυστηρίων σου. Αλλά, λέει και ο Απόστολος Πέτρος, λίγα δευτερόλεπτα, λίγα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της υπολιδίους χάριτος του Θεού. Ναι, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού να προσκαλέσει ο Θεός υπηρέτες Χριστού. Αλλά επίσης δεν είναι του θέλοντος, αλλά του τρέχοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού να υπηρετήσει αδελφούς που υπηρετούν τους αδελφούς τους. Εγώ είμαι υπηρέτης του Χριστού, λέει ο Παύλος, και υπηρέτης της Εκκλησίας. Υπηρέτης του Χριστού, καθώς διαχειρίζομαι σαν οικονόμος τα μυστήρια του Θεού. Υπηρέτης της Εκκλησίας, καθώς διαχειρίζομαι σαν οικονόμος τα μυστήρια της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αυτός είναι ο φρόνιμος και πιστός δούλος που κάποτε θα ακούσει «έπαινο από το Θεό». Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Άρα δεν είναι, αδερφοί, να αγωνιζόμαστε, είναι να πλησιάζουμε το Θεό. Πλησιάστε το Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Αυτός είναι ο καλός ο αγώνας. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Πώς θα υπηρετήσω τον αδελφό μου αν δεν μου έχουν αποκαλυφθεί, αν δεν μου έχει αποκαλυφθεί η πολυειδής χάρις του Θεού? Να βρω χάρη από το Θεό, να βρω χάρη από τον αδελφό μου, να του πλύνω τα πόδια και να δεχτεί να του πλύνω τα πόδια. Να τον υπηρετήσω αφήνοντάς τον να μου πλύνει τα πόδια. Ο Πέτρος δεν είχε καταλάβει τότε την πολυειδή χάρη του Θεού. Έλα σου πλύνω τα πόδια, στον αιώνα να μην μου τα πλύνεις. Στον αιώνα, φύγε. Όχι, όλο πλύνε μου. Όλο, όχι. Δεν έχει καταλάβει την πολυειδή χάρη του Θεού. Και δεν καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι ένα είδος χάριτος, είναι πολυειδής χάρις του Θεού. Κάθε ένας τον οποίον υπηρετείς, σε ο Θεός θα σου δίνει τη συγκεκριμένη ειδική χάρη να υπηρετείς αυτόν. Δεν μπορείς όλους να τους υπηρετείς με την ίδια χάρη. Άλλη χάρη χρειάζεται να υπηρετείς το μωράκι. Άλλη χάρη χρειάζεται να υπηρετείς τον ασθενή. Άλλη χάρη χρειάζεται να υπηρετείς τον παππού. Άλλη χάρη χρειάζεται να υπηρετείς τον εργαζόμενο. Άλλη χάρη. Για να υπηρετούμε λοιπόν, χρειαζόμαστε να γίνουμε διαχειριστές της πολλή είδους, πολλά είδη χάριτος. Αλλά και αυτό πώς. Ψάχνει να βρει υπηρέτες. Και φωνάζει έβρικα. Ποιον έβρικες να υπηρετεί το λαό του Θεού, το Δαβίδ. Μα τι του βρήκες. Καρδιά κατά την καρδιά μου. Να υπηρετεί το έργο μου, να υπηρετεί το λαό μου, να υπηρετεί την οικογένειά του, να υπηρετεί ό,τι βάζει ο Θεός δίπλα του. Δηλαδή να οικοδομεί. Να οικοδομεί τον εαυτό του, να οικοδομεί την οικογένειά του, να οικοδομεί τους πλησίων του, να οικοδομεί τους αδελφούς του, να οικοδομεί τους εχθρούς του και όλα αυτά εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αμήν.